Tohtori Mattsson, te sanotte teoksessanne muistiinpanoja vuodelta 1959 näin. Siitä, että elämäni on ollut elämisen arvoinen, kiitän taidetta. Tämä on hyvin harvinaista puhetta nykyaikana ja taitaa olla harvinaista minä aikana tahansa. Millä perusteella taide voi tehdä elämän elämisen arvoiseksi?
Niin, taidehan liittyy elämän konkreettiseen puoleen. Mitä ihminen kokee, mitä näkee tai kuulee. Ja myöskin, koska taideteos on aina kokonaisuus, on hahmottunut kokonaisuus, niin oppii myöskin hahmottumaan ympäristöön elämässään. Niin, että siitä minulla on ollut hyötyä, mitä erilaisemmissa toimissa, koska minä yleensä näen asiat suhteessa toisinsa, joka kuuluu juuri taiteen luomiseen. Sillä ei taidetta voida luoda noin vaan umpimähkään, niin siinä on taideteoksella aina rakenteensa. Ja tämä rakenne syntyy asioiden keskinäisistä suhteista. Toiseksi tietysti niin olen oppinut näkemään maailmaa tarkemmin, koska olen harrastanut kuvataidetta myöskin. Yleensä tavallinen ihminen ei näe mitään tai hän näkee esineitä oikeastaan tiedostamatta, mitä ne ovat. Mutta kuvataiteilijalla ne ovat kuitenkin muotoja, väriä tai muuta. Niin hän saa elämästä paljon enemmän irti kuin sellainen, joka ei tunne ollenkaan taidetta missään muodossa.
Mutta miten sitten ihminen voi oppia käyttämään taidetta oman maailman kuvansa, oman elämänsä rikastamiseen? Ihmisethän suuressa määrin käyttävät taidetta aivan toiseen niin sanottuun arjesta pakenemiseen, viihteeseen, ja sehän on melkein päinvastaista kuin tuo, mistä te äsken puhuitte.
Niin, ero on siinä viihteen ja taiteen välillä. Tai ero on siinä, että viihteen tarjoamat kokemukset ovat yksinkertaisia, turhanpäiväisiä ja valheellisia. Eivät vastaa sitä, mitä ihminen elää ja kokee elämässä. Sen sijaan niin, taide laajentaa ihmisen tajunnan. Suuressa taideteoksessa tulee vastaan maailma, jota ei vielä itse tunne ollenkaan, mutta johon saa kosketuksen. Tavallisen ihmisen pitäisi uskoa, että taide on arvokasta ja koittaa tutustua tunnettuihin mestariteoksiin, mieluummin alus vanhempiin, koska ne ovat jo sentään saaneet aseman, vakiintuneen aseman, ja ne ovat päässeet maineeseen siitä syystä, että niissä on jotakin arvokasta. Niin vähitellen voi kyllä sitten kehittää tätä vastaanottokykyään. Niin jos vielä palaisi siihen ensimmäiseen, niin minä sanoisin juuri, että nämä eri alojen taideteokset, niin ne ovat laajentaneet minun kykyäni vastaanottaa elämyksiä. Siis väriä ja muotoja maisemassa, ihmistuntemusta, kun lukee näytelmiä ja romaaneja ja musiikkia. Musiikissa myöskin täytyy edetä yksinkertaisimmista sävelmistä. Sitten vähitellen siirtyy kovempaa, vaikeampia. Jos vaan uskoo, että tässä on jotakin, täällä on jotakin arvoa, niin oppii kyllä sitten tuntemaan parasta. Ja silloin vertailulla niin huomaa, että eihän se ollut mitään, se oli banaalia, se viihde. Musiikissa, kirjallisuudessa, maalauksessa, kaikille taidealoille niin on vain jo pieni osa todella arvokasta.
Te siis ajattelette, että viihteen ja taiteen raja itse asiassa on liukuva ja että myös viihteen kautta voidaan tulla niin sanottuun oikeaan taiteeseen?
Luultavasti, koska minä aloitin lukemisen niin tietysti niin helpoista teoksista ja vähitellen siirryn vaikeampiin. Mutta en koskaan pelännyt lukea vaikeaa kirjaa. Ja edelleenkin luen 2-3 kertaa vaikeita kirjoja. Esimerkiksi sellainen kuin Beckettin Millaista on. Siitä ei kukaan saa selvää yhdellä lukemisella. Mutta jos on lukenut 2 tai 3 kertaa, ja koittaa siitä mielessään muodostaa kokonaiskuvaa siitä, se rupeaa aukenemaan. silloin voi lukea nautinnolla, sanotaan nyt neljännen kerran tai viidennen kerran. Lopussa varsinkin rupeaa ymmärtämään, mihin Beckett on tähtäänyt. Ja silloin löytää selityksen näille muille eriskummallisuuksille. Minkä tähden siinä ei sanota suoraan mitään. Se on viittaus siihen, että emme tiedä varmaan mitään. Ja loppujen lopuksi siinä puhutaan sitten filosofiaa. Huomaa, että hän koittaa miettiä, mitä tarkoitusta on elämällä, onko sillä tarkoitusta. Ja varsin valaiseva oli se kysymys siinä lopussa, minkä hän esittää, että kuunteleeko joku tätä meidän mutinaamme. Hänestä niin meidän tavallinen puhemme on mutina, niin kuin se semanttisesti onkin. Ja että kuunteleeko kukaan tätä ja tapahtuuko minkäänlaista eteenpäin mennä. Ja hän tulee siihen tulokseen, että ihmiset jakaantuvat sortajiin, rääkkäjiin ja uhreihin. Ja uhri on aina vähän edellä tätä sortajaa. Tämä sorto pakottaa hänet jonkin matkaa eteenpäin, niin että jonnekin olemme menossa kaikista huolimatta. No, tämä nyt oli rajatapaus, tämmöinen vaikea kirja, mutta on muitakin, joita kannattaa lukea loppuun, vaikka alus väsyisikin. Ja jos tuntuu, että tässä on jotakin, niin silloin on viisainta, niin jonkin ajan perästä lukee uudelleen. Tällä tavalla kehittyy kirjallinen maku. No, kuvataiteessa niin voi ottaa oppia siitä, mitä muut kirjoittavat tai muut selittävät, ja katsella siitä uusilla silmillä jotakin maalausta tai graafista teosta. Ja huomaa, että juu, tätä se on. Ja näin voi asteittain kohota jonkinlaiseen taiteen tuntemukseen. Se riippuu kyllä ihmisen vastaanottokyvyn rajoista, ja kaikilla ei ole tätä. Ja taiteellinen ihminen ei nyt ole ilman muuta paras ihminen tai ainoa ihminen. Luonto on niin viisasti järjestynyt, että ihmisillä on erilaisia lahjoja. Toiset ovat käytännön ihmisiä, kiinni tavarassa ja kiinni arkitodellisuudessa, niillä on oma tehtävänsä. Taiteilija viitottaa tien ihmisen kasvulle eteenpäin. Ja minä luulisin, että sielullisesti minä olen kasvanut juuri taiteen avulla.
Saattaa olla niin, että näitä käytännön ihmisiä alkaa olla yhä enemmän, koska käytännön ihmisillä on yhä enemmän työtä, heille tarjotaan yhä enemmän sekä tiedotusta että viihdettä. Pidättekö tappiona sitä, jos nämä taidetta tajuavat ihmiset tässä yhteiskunnassa koko ajan vähenevät?
Minä en kyllä usko, että ne vähenevät. Siis eivät vähene absoluuttisesti. Taiteen luominen istuu niin syvällä ihmisessä. Jos ajatellaan, että ei ole alkeellisen takaa kansaa, jolle ei olisi omaa taidetta. Siis tämä on aivan primäärinen, tämmöinen alkeellinen tarve, jota ihminen toteuttaa taiteessa. Ja minä en usko, että tämä tarve häviää.
Antti Eskola on sanonut, että luokkayhteiskunnassa taide on luokkataidetta. Hän tarkoitti sillä myös meidän yhteiskuntaamme. Oletteko te samaa mieltä Eskolan kanssa?
Niin, minusta niin tässä tehdään ero alemman luokan, työläisluokan ja sivistyneistön välillä, joka on tarpeeton. Taiteilijalla on tietysti omia luokkaennakkoluuloja, luokka näitä asenteita ja tällaisia, mutta harvoin taiteilija sentään kokonaan antautuu näiden ennakkoluulojen valtaan. Taiteilijat ovat enimmäkseen bohemien luonteeltaan, vaikka he elisivätkin kuinka varakkaissa oloissa, eivätkä tee eroa ihmisen ja toisen välillä. Ja jos päädytään siihen, että pitää olla erikoinen luokkataide siitä alemmalla luokalla, niin silloin heiltä viedään mahdollisuus tutustua parhaaseen, joka on yläpuolella kaikkien luokkien, joka on universaalista. Jos ajatellaan näitä kirjallisuuden historian suurimpia, Tolstoita, Chekhovia ja Dostojevskia, niin eihän näistä voida sanoa, että ne ovat luokkataidetta. Ne ovat yleisinhimillistä. samaten maalaustaiteessa. Tietysti kaikin herkin maalaus ei voi puhutella ihmistä, joka elää kovin arkisissa oloissa. Hänellä täytyy olla silloin synnynnäisiä lahjoja sitä varten. Mutta silloin taide pysähtyy, jos ei sallita näiden poikkeusihmisten luoda sitä, mitä he tuntevat, että heidän olisi ilmaistavaa. Ei voida asettaa tämmöisiä rajoja taiteen muuta, se kuihtuu ja kuolee kokonaan.
Voidaanko kuitenkin sanoa, että taiteesta nauttiminen ja taiteen ymmärtäminen on tavallaan luokkaetuoikeus, tai ainakin on ollut sitä?
No, Linna on yksi esimerkki, miten renkipojasta voidaan nousta kirjailijaksi ja hyväksi kirjailijaksi. Ja Linna kykeni kyllä heti lukemaan mestariteoksia ja nauttimaan niistä, ymmärtämään niitä. Siis ei ollut sitä rajaa siinä. Ja hyvin monet muut lähtivät hyvin köyhistä oloista, yksinkertaisista oloista, ja kuitenkin kehittyvät. Tietysti varakkaalla ihmisellä on enemmän mahdollisuuksia nähdä ja kuulla taideteoksia ja lukea niitä, hankkia niitä. Mutta köyhillä on kyllä aina sitten museot ja kirjastot. Täällä Tampereella koitetaan tutustuttaa yleisöä moderniin taiteeseen luentojen ja näyttelyjen avulla. Kirjastot pitävät kyllä kirjaesittelyjä. En tiedä, jatketaanko niitä enää Tampereen kirjastossa, mutta niitä pidettiin aikoinaan. Ja yleisö oli verraten vähän, mutta kuitenkin aina jotkut sieltä hyötyvät. Työväenopistoissa myöskin niin luetutaan tai neuvotaan hyvää kirjallisuutta lukemaan, tutustuttaa siitä kuitenkin jo mitään.
Salama-prosessin aikaan puhuttiin paljon hyvästä mausta, ja niin puhutaan edelleenkin silloin, kun on kyse tietyistä radio- tai televisio-ohjelmista. Kuulin hyvin monen sanovan, että jos Salama olisi osannut kirjoittaa nämä asiansa hyvällä maulla, mitään oikeusjuttua ei olisi lainkaan syntynyt. Miten te käsitätte käsitteen hyvä maku?
No, hyvä maku on kyllä semmoista luokkaennakkoluuloa, eikä mitään muuta. Se opittuja sääntöjä, joita elämä ei noudata. Jos Salama olisi kirjoittanut niin sanottua hyvä makua noudattaen, ei hän olisi kirjoittanut mitään. Hän antaa kuvaa asioita sellaisina kuin ne ovat, ilman semmoista sivistyksellistä verhoa. Siis riisuu ne alastomaksi. Ja näin hänen teos on arvokas. Jos joku haluaa tietää, millainen on Suomen kansa, niin Salamalta hän sen oppii tietämään. Sillä ei siinä ollut minulla mitään uutta. Ne olen liikunut sen ja asunut niin paljon kansan parissa, että ne olen sekä kuullut että nähnyt kaikkia samanlaista, mistä nyt Salama kirjoittaa. Hän on harvinaisen rehellinen kirjailija.
Te sanoitte eläneenne kansan parissa. Tehän olette oppinut kirjallisuuden tutkija. Milloin te olette elänyt kansan parissa?
Kun me muutimme Englantiin, niin me olimme hyvin köyhiä. Me elimme isän merimiespalkalla. No, sen jälkeen isä rupesi pitämään merimieskotia, joka menestyi hyvin. Sielläkin minä olin koko ajan kansanmiesten, siis suomalaisen merimiesten parissa. Lapsena jo minä opin tuntemaan englantilaisia työläisiä. Kävin aluskansakouluun työväen kaupunginosassa ennen kuin siirryin parempaan kouluun. Myöhemmin niin olin tulkkina valtamerilaivassa, jossa oli noin 200 stewardia. No, niitä voi pitää työläisin, ja ne oli kyllä raakasyisiä ja kovaksi keitettyjä miehiä kaikki. Ja sitten olin kerran, ja olin stewardina Etelä-Amerikan matkalla sodan aikana. Myöskin siis olin miehistöön kuuluva silloin. Ja sitten olin 6 kuukautta matrussina Höyry-Proomossa, joka työskenteli ruoppaajan yhteydessä.
Mahtuiko tähän teidän merimieselämäänne, jota juuri kuvasitte, mahtuiko tällaiseen elämään jotain taidettakin?
No, olin silloin käynyt jo taidekoulua jonkin verran. Ja silmät auki, kuljin silloin yöt päivät ja ihailin maailmaa siellä laivan kannelta. Ja en voinut, sodan aikaan en voinut maalata. Ja Etelä-Amerikan matkalla ei ollut aikaakaan. Työpäivä oli 6 aamulla, niin 9 illalla. Tein muutamia muistinpanoja, joista tein akvarellia myöhemmin kotona. Ja tässä sodan aikaan taas, kun olin Humberjoella työssä, niin ei voinut maalata. Minä olin ulkomaalainen, minut olisi heti spionina otettu kiinni, kun siellä oli linnoitus tietysti Joensuuset. Kerran minä näin hyvin kauniin efektin. Kelta-okraa, vähän kellertävää vihreä ja tietyn värinä taivas. Ja rupesin heti piirtämään paperilla muutamia viivoja näteen akvarilla, kun minä huomasin, että minä katselin Paulin linnoitusta. Tästä minä voin joutua tuota tekemään tiliä. Minä työnsin paperin nopeasti taskuun. Niin.
Miten suhtautuivat sitten teidän työtoverinne näin esteettiseen merimieheen? Pitivätkö he teitä vähän hulluna?
Ei, ne hyväksyvät minut täydellisesti. Siitä syystä, että minä tein samat työt ja tein vähän enemmän kuin ne. Minulla annettiin raskaimpia töitä, koska oli uusi tulokas, mutta en minä koskaan nurissut. Niin oli monta viikkoa, jolloin minä nukuin 2 tuntia vuorokaudessa, kun minä otin vapaaehtoisesti yövahdin 12.4, jolloin ruoppaja seisoi. Veimme sitä ruoppajan kaivaamaan aineistoa ylös joen suuhun ja laskimme sen sinne pohjaan. Minä kunnioitin kovasti tämän laivan koneen käyttäjää, joka oli yleensäni arvosteli kaikkia. Hän oli erinomainen kokki. Hän opetti minun laittamaan ruokaa. Meidän piti itse laittaa oman ruokani siinä työaikojen välissä ilman varsinaisia ruokatuntia. Me saimme silloin 2-kertaisen palkan kyllä. Niin hän hyväksyi minut täydellisesti, niin että hän tuli mielellä minun kanssani juomaan tuopi olutta kapakas. Ja hyvin tulin toimia kaikkien näiden muiden kanssa. Ja oli hyvin ylpeä siitä, että minut hyväksyttiin siihen seuraan.
Koska te aloititte sitten varsinaisen kirjallisuuden tutkijan työnne, sehän nyt ei mitenkään voi mennä yhteen systemaattisena työnä näin raskaan sivutyön kanssa. Millä te elätitte itsenne silloin, kun te aloititte tätä varsinaista kirjallista työtä?
Englanninkielisillä käännöksillä. Jos oli siitä se seuraus, että näin en oppinut kirjoittamaan helposti suomea, kun minun täytyy hallita englannin kieltä niin hyvin, että voin kääntää mitä hyvänsä englanniksi. Minä käänsin sodan aikana meidän nootitkin ulkoministeriölle. Ja olin yhteen aikaan olin kääntäjänä aamupäiväisenä täällä Englannin lähetystössä. Ja siellä sanottiin, että kukaan ei kirjoita niin puhdasta englantia kuin minä. Tällä minä elätin itseni, ei minä olisi kuollut nälkäaikoissa. Sitten jos ei olisi ollut muita tuloja kuin mitä nyt sai suomalaisesta esseistä tai arvostelusta. Mutta tämä työ alkoi vähitellen. Niin rahan puutteessa kirjoitin pienen novellin, jonka minun ylioppilastuttavani Helsingissä korjasivat. Sikäli kun kirjoitin yhden liuskan, niin joku ylioppilas korjasi kieltä. Sitten kun se oli valmis, niin ensimmäiset jutut minä vein Tuulispään. Ne oli humoristisia juttuja. Ja Tuisku otti ne mielellä. Onni V. Tuisku otti mielellään ne. Oli vaan vaikea saada häneltä maksua aina. Mutta sitten vielä myöhemmin, niin ne oli välillä Englannista taas. Ne oli lopettanut maalauksen oikeastaan silloin. Mä sain väärän koulutuksen ja sain liian vähän. Niin kun tuli vaikeita aikoja ja sattui vielä sellainen sielullinen kriisi välillä, niin mä kadutin kykyni nähdä maailmaa maalarin silmillä. No tällä englannin kielellä mä elätin itseni sitten, mutta rupesin kirjoittamaan siinä ohella. Arvosteluja ja artikkeleita. Ja oikeastaan tämä tutkimus alkoi vasta tämän jatkosodan jälkeen, kun Tammi pyysi minua lukemaan ulkomaisia romaaneja heillä, kirjoittamaan niistä lyhyitä arvosteluja ja selostuksia ja suosittelemaan, jos löysin jotakin sopivaa heillä. Silloin minä rupesin tarkemmin miettimään, että millä tavoin eroaa huono romaani hyvästä. Minä olin kyllä aikaisemmin kirjoittanut arvosteluja Karjallaan ja Kersti Berutin siniseen kirjaan. Mutta nyt niin systemaattisesti koitin paneutua siihen, että mikä tässä on. Moneen vuoteen kirjoittanut sanaa suomeen välillä. Nämä toimitin vientiaikakauskirjaa ja olin aamulla Englannin lähetystössä. Tulot oli hyvät, mutta minä kyllästyn siihen, että tämä ei ole minun alani. Ja me vetäydymme siitä maalle asumaan, jossa voi asua halvalla. No, tietysti rahat loppui melkein alkuun siellä, että piti taas ottaa käännöstyötä. Ja näin se on jatkunut sen jälkeenkin.
Ja näiden vuosien tuloksena syntyi siis juuri romaanitaide.
Romaanitaide syntyi näistä kokemuksista Tammen lukijana. No tietysti minä olen koko elämäni aikana lukenut eri kielistä kirjallisuutta. Minä luen ranskaakin, vaikka puhun niin huonosti, että en uskalla avata suutani ranskalaisten seurassa. Mutta lukea voin kuitenkin. Niin minulla oli sellainen laaja kokemus jo siitä perustaa tätä. Ja sitten kun minä olen ollut aina väittelyn halunen ja vastaanpanija, niin minä en hyväksynyt yleisiä käsityksiä romaanista. Ja hyvin harvoja arvosteluja hyväksyin. Ajattelin, että jonkun täytyy syventyä tähän asiaan. No ensin tämä oli se, romaanitaide oli ensimmäinen tulos. No sitten minä kirjoitin Dostojevskista ja Tolstoista esseet, jotka Söderström julkaisi sitten. Ja olisin kirjoittanut enemmän, mutta tämä Yrjö Jäntti ei ollut interesseerattu näistä esseistä.
Tämä kirja on kaksi mestaria, joka on kirjoitettu niin hauskasti, että joka nyt ei ole sitä ennen Sotaa ja rauhaa ja Karamazovin veljeksiä lukenut, niin kyllä varmasti lukee sen jälkeen. Minunkin, kun sitä äskettäin silmäilin, teki taas mahdottomasti mieli lukea uudestaan Karamazovin veljekset.
Minä olin niin innostunut Tolstoin Sodasta ja rauhasta, että minua harmitti, kun yleensä kirjoitettiin, että tämä olisi parempi, jos Tolstoi olisi tehnyt siitä taideteoksen. Niin minä rupesin miettimään, miten siitä olisi voinut tulla taideteos, jos se olisi toisella tavalla kirjoitettu. Minä lähdin siitä uskosta, että taiteilija on se alkuperäinen voima, joka luo teoksen. Mitä hän luo, on taidetta, jos hän on tarpeeksi suuri. Siis, jos tahtoo tietää, mitä taideteos on, on hyväksyttävä tämä teos ja koitettava ymmärtää, miksi se on sellainen kuin on. Niin tavallisesti minä olin nuorena kova väittelemään. Niin tämä oppositio hengessä, minä kirjoitin sitten Tolstoista. No Dostojevski minä ihailin myöskin alusta saakka. Kaikki, mitä häneltä luin, niin oli minusta niin suuremmoista, että minä halusin avata vähän sitä muille, osoittaa muille, että kuinka hyvä se on. Ja hyvin moni ihminen innostui Karamazovin veljeksiin, kun olivat lukeneet tämän esseen, joka tietysti levisi niin vähän niin kuin yleensä esseekirjat levisivät.
Seuraava teidän kirjoistanne onkin sitten muistiinpanoja vuodelta 1959. Se on minusta oikeastaan keskustelua lukijan kanssa niin kirjoista kuin elämästäkin ja sisältää teidän pääkäsityksenne ja perustelunne taiteesta hyvin laajalti. Ensi keväänähän teiltä ilmestyy jälleen uusi teos.
Se on kokoelma ennen julkaistuja esseitä ja arvosteluja. Minä kirjoitin Aamulehteen alakertoja parin kolme vuoden aikana, kunnes täytyy lopettaa, kun ei kannattanut tehdä sitä työtä. Maksettiin niin vähän viikon työstä. Alakerran kirjoittamiseen minulta meni viikko. Mutta sitten ilmestyy kai uusia muistiinpanoja. Niitähän minulla on paljon. Minulla on aina lehtiä työpöydälläni ja yöpöydälläni. Ja merkitsin ylös oivalluksia, havaintoja, mietelmiä. Tavallisesti ne syntyvät luetusta, mitä olen lukenut juuri äskettäin. Joihinkin kirjoja innostuu niin, että minä lainaan pienen pätkän. No niistä kai tulee toinen kirja. Milloin seuraava kirja valmistuu, en tiedä. Se on suunniteltu jatkoksi romaanitaiteella, joka jäi siinä suhteessa vähän vaillinaiseksi, että kun minä kirjoitin sen, ei ollut saatavissa mitään uutta modernia kirjallisuutta. Faulkner ja sain tältä Tammen kautta, mutta se oli jälkeenpäin. Mutta kun mä rupesin tarkemmin ajattelemaan vielä, niin huomasin, että romani ei ole siinä kirjassa vielä tarpeeksi selvästi rajattu. Siis se täytyisi saada rajatuksi ensin, että mitä romani on itsessään. No sitten tuli se kysymys, missä mielessä on taidetta. Siinä oli uutta miettimistä sitten. Ja se johti siihen, että minun täytyy saada jonkinlainen perusnäkemys taiteesta sellaisenaan, jota ei saa mistä kirjasta. Taidefilosofia on jo lukematon määrä, ja minä olen lukenut paljon, mutta ei minusta kukaan mene asian ytimeen. Niin että sitä, näitä asioita minä olen nyt kypsytellyt monen vuoden aikaan. Joskus kirjoittanut puhtaaksi jo 40-50 sivua, sitten vielä hyljännyt taas, että ei ole tarpeeksi syvälle mentyä. Mutta suunnittelma ja aineisto on olemassa, ja ajatus elää edelleen. Niin, että kun vaan elinikä riittää, niin kyllä kai se syntyy vielä, tämä taidefilosofia.
Te täytätte huomenna 80 vuotta, mutta te ette suinkaan aio vetäytyä viisaan lepoon.
Ei, en aio. Elämä olisi kovin tyhjä, eli olisi ollut mitään mielityötä. Ja nyt kun minulla on eläke, niin minä olen jonkin verran riippumaton näistä. Siis käännöstöistä, englanninkielisistä käännöstöistä. Vielä viime talveen saakka tein puuteollisuusliitolla niin käännöstöitä aina silloin tällöin. Mutta sitten mä ilmoitin lopettavani. Ja se johtui kyllä oikeastaan sairaudesta. Sairaan ollessa oli se etu, varsinkin kun leikkauksen jälkeen oli hyvin heikossa kunnossa, että mä sain uuden näkemyksen maailmaan ja elämään kokonaan. Ja siinä maatessa niin minä punnitsin uudelleen kirjoja, taideteoksia ja kaikki niiden arvon perusteella. Minä olin silloin makaavina jossakin syvällä tavallisen arkielämän alapuolella. Ja sieltä kun katselin, niin huomasi paljon teoksia, joita minä olin aikoinaan ihaillut, olivatkin turhanpäiväisiä. Aivan musiikista lähtien. Minulla oli tämmöinen korvaradio siellä. Ja huomasin, että oli hyvin monia sävellyksiä, joista minä olin ne pitänyt. Huomasin heti, että tämä on koristelu, eikä mitään muuta koristetaide.
Muistatteko te tältä ajalta kirjan, joka ei ollut koristetaidetta, vaan joka kesti tällöinkin tarkastelun?
Minä luin siellä sotahistorioita ja sellaisia, mutta siitä sain käsiini merkillisen kirjan Samuel Agnonin Kun väärä oikaistaan. Merkillisen syvämielinen kirja ja hyvä ja kokonaan uusi ympäristö, uusi viitetausta, mihin kaikki liittyy. Kaikki liittyy tähän Galician juutalaisten perinteisen elämään. Oli harvinainen ilo lukea tätä ja myöskin se oli niin traaginen kirja, että minun täytyy aina välillä jättää pois, kun tuli kyyneleitä silmin, että näin voinut jatkaa. Ennen kuin jonkin tunnin perästä otin se uudelleen esille.
Entä jos ajattelette meidän omaa aivan viime vuosien kirjallisuuttamme? Oletteko löytänyt sieltä sellaisen kirjan, joka kestää tutkivan tarkastelun?
Minä luulen, että Salaman romaanit elävät samalla tavalla kuin Lehtosen Putkinotko ja Kianon tämä Ryysyrannan Jooseppi. Ja Linnan teokset säilyvät myöskin. Mutta Linnan lahjoilla ei ole annettu tarpeeksi tunnustusta. Tämä trilogia on harvinaisen hyvin hahmotettu. Ja siitä minun pitäisi joskus kirjoittaa, mutta kun minulla nämä omat kirjat tekeillä, niin minulla ei ole aikaa siihen.
Muistatteko sellaisen kirjan, joka oli ensimmäinen voimakas lukuelämys?
No, olin 6-vuotias. Kun kansakoulun lasten luokilla, niin opettaja luki viimeisenä iltapäivänä ennen joululomaa, luki Stevensonin Aarre Saaren. Se oli minusta merkillinen elämässä, niin suurimmassa, koskaan kokenut sellaista. Mä kuuntelin lumoutuneena ja rupesin heti hakemaan kirjoja. Seuraavana vuonna lainasin kaupungin kirjastosta kirjoja aina nippuviikossa. ja siitä jatkui sitten lukeminen.